Străinul din Galileea, o emisiune de Daniel Ștefan.
Bine v-am regăsit! Data trecută l-am lăsat pe Iisus la momentul în care o vindecase de friguri pe soacra lui Petru. Astăzi vom asista la un moment în care ceea ce face Iisus în Capernaum bulversează o întreagă comunitate și o pune în mișcare. Oamenii care erau bolnavi erau aduși de către familie lor pentru a fi vindecați de Iisus. Vom discuta despre acest subiect astăzi pentru domnul pastor Lucian Cristescu. Bine ați revenit!
Mulțumesc pentru invitație!
E un subiect pe care l-am intitulat încă de data trecută după Asfințit, deși am depășit cumva sfera așteptată a discuției, pentru că vindecarea soacrei lui Petru a fost înainte de momentul Asfințitului. În Capernaum, Iisus tocmai predicase în sinagogă, acolo vindecase un demonizat, apoi merge pentru masa de prânz, să spunem, în casa lui Petru, vindecă pe soacra acestuia pe care o găsește bolnavă de frisoane și ea se ridică și să le slujească. Însă relatarea acestui eveniment continuă în Marcu, capitolul 1, începând cu versul 32, unde spune felul următor. Seara, după asfințitul soarelui, au adus la el pe toți bolnavii și îndrăciții. Și toată cetatea sa era adunată la ușă. El a vindecat pe mulți care pătimeau de felurite boale, de asemenea a scos mulți draci și nu lăsa pe draci să vorbească pentru că îl cunoșteau. Într-un pasaj paralel pe care îl găsim în Luca, capitolul 4, începând cu versetul 40, spune în felul următor. La asfințitul soarelui, toți cei ce aveau bolnavi atinși de felurite boli, îi aduceau la el. El își punea mâinile peste fiecare dintre ei și îi vindeca. Din mulți ieșeau și draci care strigau și ziceau, Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Dar el îi mustra și nu îi lăsa să vorbească pentru că știau că el este Hristosul. Vom ocupa acum despre aceste relatări pe care Marcu și Luca ne le aduc în atenție. Prima întrebare care îmi vine în minte este de ce toată cetatea, cum spune aici, a așteptat să apună soarele pentru a aduce pe bolnavi la Iisus ca să fie vindecați, atât timp cât, să spunem, ușa era deschisă, pentru că Iisus deja vindecase pe cineva în sinagogă, un demonizat. A fost un grup de oameni care a asistat la vindecarea soacrei lui Petru. E un timp mort, parcă. Parcă Iisus și cu ceilalți ucenici trag un somn de după amiază și apoi urmează apusul soarelui când se pune în mișcare întreaga populație a cetății. Ce s-a întâmplat în acel moment?
Deci, noi, ca și Mântuitorul, trăim într-un context cultural. Și contextul acesta cultural este un limitator de idei, de gânduri, de comportament. Se spunea pe vremuri când caii putere erau animalele, nu, doi cai putere la căruță. Caii aveau ochelari de cal. Era o anumită logică de a reduce unghiul vizual, orizontul, doar la culoarul din față, pentru că de aici veneau mașini și dacă ar fi observat calul o mișcare laterală, s-ar fi speriat, nu? Ar fi vrut să se dea înapoi. El aude, dar nu vede și e liniștit. Vede doar ce e în fața lui și nu se gândește cu ce e în dreapta, stânga sau în spate. Cultura sau contextul cultural este similar cu ochelarii de cai. Evreii, după exilul babilonian, după ce s-au întors, prin liderii lor, Ezra, Nehemia, profeții de atunci, ai ultimei perioade, din anul, să spunem, 538 până în anul 400, când s-a încheiat canonul Vechiului Testament, până la Maleachii, profeții toți au subliniat cât de important este ca credinciosul să fie corect, consecvent în respectarea voii lui Dumnezeu, așa cum era arătată în lege. Și uneori, când o lege este foarte mult explicată și expandată și extinsă, ajunge să fie confuză și limitativă. Adică, cineva, un comentator, se întreba, de ce a vorbit oare Mântuitorul în parabole, în pilde? De ce parabola este atât de utilă? Și sunt mai multe răspunsuri. Unul este primul, cel mai important, este că omul înțelege analogic. Dacă spui că sistemul nervos e comparabil cu un sistem de telegraf, de fire de telegraf, stâlp care transmit prin fire, nu avem stâlp, nu avem fire în cap, sunt nervii cu conexiune sinapsele lor. Dar omul gândește analogic și este nevoie de parabole. Dar pe de altă parte, parabolele nu limitează în noțiuni exacte mesajul, ci permit o multitudine de conexiuni și idei. Chiar prin faptul că nu este foarte limitat la concret și la concret, ci prin faptul că este o figură de stil, o metaforă, deschide mult mai multe ferestre. Și iată
chiar
că
într-o emisiune pe care, în emisiunile pe care facem împreună, pornim de la un subiect, dar după aceea se pot naște noi întrebări în funcție de discuție.
Sunt ferestre care se deschid, sunt chepenghiuri, sunt ochiuri de geam care nu putem să nu le vedem dacă ni s-a deschis. Ei, în momentul în care iudeii au înțeles nevoia de a respecta legea lui Dumnezeu și din dorința de a fi foarte stricți, au început să facă legi, reguli, regulamente, orânduiri transmise prin tradiție orală, culese apoi mai târziu în Mișna, Talmud, și au ajuns să îngusteze mesajul pe care Dumnezeu l-a dat prin sabat. Să nu faci nicio lucrare în ea. Ce spune porunca a patra? Eu am să citez și aș vrea să fiu corectat. Adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să te odihnești.
Ca să o sfințești.
Am greșit. Dacă scopul poruncii este să nu faci nimic, atunci înțeleg pe iudei. Pentru că i-au spus, nu faci nimic, stai. Lucru pentru care au fost batjocoriți de poeții romani în perioada când ei au intrat în Palestina, își băteau joc de lenea lor. Ei nu stau toată ziua în trândăvie. Și asta spuneau și părinții bisericești, aruncând odată cu tradiția greșită, aruncând și sabatul, din păcate, la coș. Dar Dumnezeu n-a spus să nu faci nimic. Ei însă au înțeles porunca să nu faci nicio lucrare în ea ca fiind scopul, nu sfințirea, scopul real. Mântuitorul a venit ca salvator al omenirii. A venit să salveze pe om din păcat, atenție, e corect până aici, și din consecințele păcatului, e adevărat?
Da.
Sigur că da. Când a vindicat-o pe soacra lui Petru, era o boală, era o consecință a lumii păcătoase.
Că una fără cealaltă nu avea sens.
Iar el, fiind salvator sau mântuitor, nu se limitează doar la salvarea din păcat și pentru viața veșnică. Hai să dăm veșnicia. Nu, să dăm viața și pe pământ. Mântuirea este o lucrare, un proces care începe de acum prin cunoștințele sanitare pe care le-am aflat în Biblie și în revelațiile Spiritului Profeției ale Ellen White. Noi am aflat o grămadă de lucruri care ne-au salvat din boli. Sunt studii făcute de universități neadventiste, universități dintre cele mai, recomandabile, din cele mai alese și cu renume, care au făcut studii pe adventiști de ziua șaptea, să spunem un lot de 47.000 de adventiști din California, alt loc de 80.000 sau 70.000, și constată că acest popor, această confesiune sau membrii ei, au o speranță de viață mai mare între cu 4 până la 11 ani mai mare față de ceilalți oameni care nu trăiesc regulile Scripturii. Iată că noi am fost salvați, mântuiți de consecințele păcatului și de păcat, în măsura în care lăsăm pe Duhul Sfânt să lucreze. Mântuitorul venind pe pământ n-a venit doar să predice despre cer, ci să facă ceva și pentru pământ, pentru oamenii aceștia. Iar el a inclus vindecarea în mântuire. Ce înseamnă mântuire? Salvare, eliberare, izbăvire. Asta e mântuire.
Da, e un cuvânt care vine, cred că, din slavonă.
Nu, sau din e interesant. Și foarte interesant este că, și mulțumesc pentru această minge, noi nici nu știm cât de multe cuvinte din vocabularul, era să zic lexicul religios, noi le avem din maghiară. Cuvântul mântuire vine din ungurescul mentelni, mente, de acolo mântuitor. Din slavonă avem altele, de exemplu cuvântul dragoste și iubire, sunt de origine slavonă. Credința vine din latinește. Dar noi avem multe împrumuturi care sunt binevenite.
Vreau să spun că acest cuvânt mântuire pentru un român modern nu prea spune mare lucru.
Da.
Doar dacă are anumită cunoștință despre lucrurile bisericești, acolo mai aude ceva. Dar e un cuvânt un vechi, un arhaism.
Și dacă nu am spune salvare, s-ar înțelege mult mai bine, sau izbăvire. Izbăvire, tot rusesc, izbăvit.
Da.
Salvare e din latinește, salvatio, salvare. Dar aici, dacă noi spunem mântuire, noi avem deja o anumită înțelegere incorrectă, că ea se referă doar la
viața veșnică,
scăparea,
lumea de apoi.
Lumea de apoi. Și nu este corect. Salvatorul a venit să salveze pe pământ oamenii din păcat și consecințele păcatului. Iar bolile, demonizările fac parte din lucrarea salvatoare. Și despre asta vorbește Mântuitorul în Ioan, Evanghelia după Ioan, capitolul 5, cu versetul 17, 18, 19, 20, foarte frumos, despre Sava se vorbește. Acolo Mântuitorul spune, vreau să citesc ca să nu adaug de la mine că e cuvântul lui, noi nu ne ocupăm de Evanghelia după Ioan, dar facem trimitere doar ca să clarificăm unele lucruri din celelalte Evanghelii. Uitați ce spune Ioan 5 cu 17. Dar Iisus le-a răspuns: Tatăl meu lucrează până acum. Ce lucrează Tatăl? Face oale? Face mâncare? Ce împletește? Nu. Tatăl meu lucrează până acum. Este lucrarea salvării. Și eu de asemenea lucrez lucrarea Tatălui. Versetul 19. Iisus a luat din nou cuvântul și a zis: Adevărat, adevărat vă spun că Fiul nu poate face nimic de la sine. El nu face decât ce vede pe Tatăl făcând.
Deci mântuirea e un proces continuu, practic, care implică toate persoanele Dumnezeirii, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt,
bineînțeles,
care are de-a face cu întreaga viață a omului.
Fără pauze.
Fără pauze, și nu există această tăiere între viața prezentă și viața viitoare, pe care de fapt o dă moartea, ci Dumnezeu privește continuitatea vieții unui om,
corect,
dimensiunea pământeană și ceea ce rească,
corect,
viitoare.
Deci iată că Iisus, care a venit să salveze pe om din păcat și consecințele păcatului, el a făcut o lucrare sabatică de izbăvire. Iar sabatul era și este un mare simbol, nu doar al creațiunii. În Deuteronom, capitolul 6, capitolul 5, 18, întâlnim acolo reeditarea poruncii a patra, adus aminte de ziua de odihnă, motivând-o.
Deci tu ai fost rob în Egipt.
Prin argumentul mântuirii, a salvării din robie. Sabatul este un simbol și al eliberării omului din păcat, din chincile diavolului. Și în al treilea rând, sabatul este un simbol, după Evrei 4, 3 și 4, un simbol al odihnei Canaanului Ceresc, acolo unde, încheindu-și toate lucrările de pe pământ, după cum Dumnezeu și-a izprăvit lucrarea, neprihăniții vor avea parte de un sabat veșnic. Bun, în timp ce iudeii ceilalți din Capernaum, care ziceau, n-ai voie să faci nicio lucrare, că porunca este odihnești, nu s-o sfințești, ei n-au întârzit să vină cu bolnavii lor. Iar Mântuitorul nu șochează, nu violează limitele mentale ale oamenilor, ci acceptă cu limitele lor.
Adică nu face o reformă de asta socială, spune, băi, oameni buni, ieșiți din obișnuința voastră, că oricum e proastă, aduceți-vă așa după amiază cu bolnavii la mine, acasă. Îl lasă pe fiecare cumva în limitele înțelegerii ochelarului de cal.
Pentru că nu poate un om să înțeleagă mai mult decât înțelege. Iar înțelegerea se dezvoltă sau se lărgește pe măsura cunoașterii, a cunoștințelor, pe măsura deschiderii unei noi fâșii în orizont. Există etape, există vârste și sunt încântat că Dumnezeu îl ia pe om de unde este, pentru că nu poate să construiască niciun profesor, nimeni nu poate să construiască în mintea omului o informație, o lumină, un spectru, nu? O înțelegere, mai mult decât are el în așa numitul prior knowledge, cunoștința pe care a căpătat-o anterior. Noi construim doar pe prior knowledge, pe cunoștința anterioară. De aceea unii copii bieții de ei la școală nu pot să priceapă și profesorul de matematică urlă la ei, pe drept cuvânt urlă că nu mai poate, dar rău face că urlă, ar trebui să vadă de unde nu înțelegi. Ia să mergem până unde este, care sunt golurile, ca să construim nu pe goluri, ci pe cunoștința anterioară, și atunci orice copil ar putea înțelege cât de grele ar fi ecuațiile sau raționamentele.
Da, dar pe de altă parte exista și o anumită impunere, pentru că vorbeați de faptul că Dumnezeu nu dă o cunoștință nouă într-un mod care să calce cumva atât libertatea cât și puterea de înțelegere a cuiva. Dar în cazul unor astfel de oameni, și găsim lucrul ăsta mai târziu și în alte episoade din Scriptură, ei erau cumva și ținuți în loc de anumite reglementări administrative, pentru că atunci când în altă parte niște oameni vin în sabat cu bolnavii la Iisus să fie vindecați, fruntașul sinagogii
sare
în sus și spune: aveți 6 zile în care să
tămăduiți, să munciți
bolnavii la vindecare, nu veniți acum în sabat. Pot exista situații în care cineva să aibă o anumită înțelegere diferită, dar perspectiva excluziunii din viața socială, din exemplu, dacă mă apuc de citi Biblia, a spus popa că nu mă mai îngroapă. Și atunci bietul bătrân sau biata bătrână rămâne cu o dorință neîmplinită, dar acceptă mai degrabă să se supună unor reglementări sociale de frica viitorului.
Te întreb, această bătrână sau acest bătrân care refuză prin frica insuflată de o amenințare să studieze Biblia și preferă să asculte mai degrabă de un ierarh, oricare ar fi el, protestant sau neprotestant, bineînțeles că mă refer la cele tradiționale, va fi sau nu mântuită? Și aici este un răspuns care...
Pe care, sincer, nu știu să-l dau.
Pe care eu îl intuiesc. Nu sunt Dumnezeu. Dar e foarte posibil să fie, pentru că pentru ea, în cultura și în limitele orizontului ei, ierarhul este omul lui Dumnezeu. Și ascultând de el, n-ascultă de o barbă sau de o sutană, ci ascultă de ce îi spune Dumnezeu. Și chiar dacă face un lucru rău, dar o face după conștiința persoanei respective, dacă ăsta e cazul, că s-ar putea să se bucure, bine că ce să... Nu? Dacă acesta e cazul, atunci Dumnezeu judecă pe om, pe fiecare, în limitele înțelegerii lui și al felului în care se raportează la Dumnezeu, după, știu eu, structura ei. Sigur că ea ar citi Biblia, dar dacă omului Dumnezeu, dacă Dumnezeu a spus nu pune mâna, e ascultă de Dumnezeu. Sigur, așa e în mintea ei.
Atunci când Iisus vine și începe acest program, să spunem, alert de vindecare a celor din Capernaum, spune Biblia că a vindecat pe mulți bolnavi de felurite boli, dar o categorie separată este cea a îndrăciților, a celor demonizați. E cumva o contradicție între faptul că oamenii au așteptat cu acești demonizați să se facă seară, comparativ cu vindecarea pe care în aceeași sinagogă Iisus o face cu câteva ore mai devreme, tot un demonizat care e eliberat. Deși oamenii au avut exemplul acceptării și unei minuni care s-a întâmplat și a fost palpabilă în sabat, pentru aceeași, să spunem, categorie de boală, totuși acceptă venirea a Sfințitului, trecerea sabatului. Aici văd un model după care noi funcționăm. Chiar dacă vedem o intervenție divină a lui Dumnezeu în viața cuiva pe un anumit domeniu, avem tendința naturală de a nu crede că Dumnezeu poate aplica aceeași măsură, să spunem, sau aceeași rețetă, sau să ne dea o soluție, măcar asemănătoare, dacă nu identică și în cazul nostru. Dacă văd că cineva, eu știu, a avut o experiență spirituală prin faptul că și-a iertat vrăjmașii, un exemplu simplu, sau a început să se roage pentru cei care îi fac rău, sau prin slujirea creștină a căpătat o împlinire sufletească deosebită. Mie îmi este ciudat foarte greu, altcuiva este ciudat foarte greu, să meargă pe aceeași cale descoperită și afirmată și dovedită, opunând rezistență.
Știi de ce? Că și eu m-am gândit la asta. Pentru că în mintea oamenilor Dumnezeu acționează aleatoriu. Adică, la întâmplare, hazard. Ție îți dau ca la loto. Ție nu îți dau. Și tu ai băgat jetonul, și ăsta a băgat jetonul, la 8 inși nu dau, dau numai la 1, al 9-lea. Este întâmplarea, zice, probabilitatea. acest caracter aleatoriu care îi se proiectează lui Dumnezeu, deci îi se agață de gât, îl face om să spună, băi, dacă lui a dat mie, poate nu-mi dă. E un motiv. Al doilea motiv care îl face pe om să se îndoiască este meritologia. El a meritat, dar eu știu că-s păcătos și nu merit. Ambele sunt defecte. Pentru că nici ăla nu merita, cum nu merit nici eu. Și Dumnezeu nu este aleatoriu. Dumnezeu este consecvent. E adevărat că El nu răspunde la fiecare la fel. Pentru că niciun medic nu tratează boli, ci bolnavi. Niciun medic nu dă aceeași pastilă și același gramaj și aceeași ritmicitate, frecvență, la toți bolnavii. Eu trebuie să abordez pe fiecare în parte. Și dacă unuia, tămăduirea, îi face rău, eu nu-i o dau, zice Dumnezeu. Pentru că scopul meu este să-l conduc la mântuire. Nu se dau 40 de ani de lăfăire pe pământ în sănătate. Și până să crape, nu? Dumnezeu vrea ca să mântuie pe om. Iar pentru aceasta, El se dăruiește cu aceeași atenție, cu aceeași dorință de a-l salva din păcat categoric și uneori și din consecințele păcatului, nu totdeauna, uneori. Pentru că nu totdeauna aceasta este calea realizării sau autentificării lui Hristos în noi prin miracole și prin minuni.
Am deschis subiectul ăsta pentru că găsim scris în Scriptură faptul că ea ne-a fost dată pentru ca noi să fim învățați din experiența generațiilor anterioare, a oamenilor care sunt aici în Scriptură menționați. Experiențele lor negative sau pozitive sunt date pentru învățătura noastră, spune Biblia.
Așa e.
Însă nouă ne vine foarte greu în secolul 21 să acceptăm ca fiind actuale experiențele respective și să le aplicăm, bine, cu actualizarea de rigoare în sensul timpului pentru noi înșine. Dar dacă pentru David călcarea legământului căsătoriei și luarea Batșebei, chiar cu uciderea soțului ei, a lui Urie, a dus la un lucru negativ și a strânit o întreagă furtună care a durat în familie doar până la încheierea vieții acestuia, noi ne imaginăm astăzi că în cazul nostru va fi diferit și va fi bun.
Deci atât cazurile pozitive și negative, atât miracolele, cât și osândele care oamenii și le atrag din partea lui Dumnezeu, noi nu le aplicăm nouă.
Sau în cazul pozitiv, dacă vedem că cei menționați în Biblie din Vechiul Testament, spre exemplu, Noul Testament, au primit răspuns la rugăciune, deși o vedem ca fiind o cale pe care Dumnezeu de comunicare pe care l-a deschis-o și ne invită să o folosim, ne este atât de greu să ne rugăm în secolul 21. E un fel de ochelar de cal pe care îl purtăm fiecare dintre noi. Din cauza că ne considerăm diferiți decât tipologia umană de atunci.
Ne considerăm diferiți și suntem și cultural. Atunci minunile erau la ordinea zilei, chiar dacă nu se întâmplau. Dar erau în mintea oamenilor, trebuie să mă întorc la vechile superstiții, tunetul, fulgerul, niște Ilie care bate cu ciocanul, Votan care lovește cu zeul german. Deci tot felul de concepții prin care oamenii își caută să înțeleagă fenomenele, dar toate acestea au o explicație nemecanicistă, neterestră, neștiințifică, ci doar o explicație magică, miraculoasă. Interesant e că în culturile, să spunem noi, primitive, care le mai putem găsi în zone, anumite zone africane, asiatice, probabil și în Europa se întoarce primitivismul, totul este dublat de supranatural. Mie mi se pare că este, pe de o parte, un avantaj extraordinar să înțelegi lucrurile duhovnicește. Este în același timp și o limitare grozavă de a nu vedea cauza și efectul terestru, aspectul mecanic sau automatismele terestre. Ar fi atât de bine ca noi, care avem atâta informație, atâta cunoștință, să dublăm palierul fizic, materialist, mecanicist, să-l dublăm cu lumea spirituală, negativă, deci malefică, diabolică și angelică sau hristică, care pun în mișcare adesea, în afara cauzalității materiale, o serie întreagă de fenomene materiale. Și dacă noi am putea să le vedem pe amândouă îmbinate, să nu vedem doar cu un ochi sau doar cu celălalt, că amândouă au părți bune și părți rele, dacă am putea să vedem cu amândoi ochii, am fi cu adevărat oameni duhovnicești și destoinici pentru viața aceasta.
Mai sunt amintiți acești demonizați în această relatare, pentru că în Luca 4:41 mi se spune că acești demoni strigau și ziceau: Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, dar el îi mustra și nu s-a să vorbească, pentru că știau că el este Hristosul. De ce această opoziție pe care Iisus o are la adresa acestor ființe supranaturale, care până la urmă făceau un serviciu? Nu scopul său n-a fost acela de a fi recunoscut ca Hristos, ca Mântuitor, ca Mesia. Iată că acești demoni ciudat îi făceau un serviciu pe care el îl refuză. Dacă în cazul unor oameni putem să înțelegem că atunci când erau vindecați, poate Iisus spunea, uite, nu spune lucrul ăsta, pentru că avea nevoie de credința practică a fiecărui nou venit la consultație și la vindecare, dar în cazul demonilor era o carte de vizită.
Hai să discutăm pe rând. Diavolii strigau, știm noi cine ești, Sfântul Hristosului Dumnezeu. Când cineva dă mărturie favorabilă despre mine, am să dau chiar un caz pe care l-am trăit. Am avut un nefericit conflict cu cineva care, din oameni care ne simpatizau, a rupt relația. Ne-a făcut să fim străini. Din oameni prieteni, sigur, un creștin nu poartă ură. Chiar dacă mă doare, dar Dumnezeu să aibă milă, e și el un biet om sub influența celui rău. Că dacă cel în cauză, să-i spunem Ghiță, e un personaj notoriu. Ghiță s-a simțit peste o vreme vinovat. Și Ghiță a încercat altfel decât rânduit de Dumnezeu să spună: băi, Lucian, am greșit, iartă-mă. Vino cu aceste strâni în brațe, ne-a scăpat Hristos pe tine de o greșeală și pe mine de orice urmă de resentiment. Cât de frumos este să se împace oamenii prin iartă-mă, eu îți devină, am greșit. Păi, mai există limita. În loc să o fac așa, mi-a construit mie un site sau o pagină de Facebook. Eu n-am știut. Poate te-ai uitat și tu prin acea pagină.
Care... Nu, am văzut doar la momentul când a apărut și am fost sincer surprins, pentru că știam că nu aveți astfel de întâlniciri.
Nu că o sândesc Facebook-ul. Este și bun și rău, ca multe lucruri pe pământ. Dar așa o anumită parte bună. E o posibilitate de a interrelaționa cu diferiți oameni, chiar și cu necunoscuți. Dar n-am timp. Și dacă n-am timp, nu încep o lucrare ca să o las baltă. Oamenii să-mi scrie și o să nu le răspund. N-am nici blog, că n-am timp. Ar înstrăna să tot am tot felul de descărcări și de interacțiuni, de intervenții, nu am timp. Și atunci nu încep. Dar m-am trezit, îmi spuneau oamenii, cu un site laudativ. Ce am făcut eu, ce mușcheam eu, ce teribilist mi-am făcut. Și mi-arăta în poze de unde am, nu știu, domnule, imagini din trecut, când eram elev la seminar, când eram nu știu ce, eram acolo la conferința generală, lucruri laudative, pe care mi le producea un vrăjmaș. Bine, din punctul lui de vedere. Mă deranja. Oamenii poate să creadă că între mine și el este o alianță. De el îmi slujește atât de gonflat. Și atunci am insistat o dată, de două ori, prin diferiți oameni, până când fiica mea a scris la
Facebook.
Cei care administrează Facebook-ul, vă rog, ștergeți. Nu este al meu și îmi face rău. Hristos nu vrea aplicația, noi gândim analogic. Nu vrea ca diavolul să prezinte că are o anumită relație acceptabilă. Uite, noi îți facem un serviciu. A, deci de Hristos și Belzebul e o relație, ziceau farisei. Între lumină și întuneric nu e niciun fel de relație, nu e niciun fel de compatibilitate și serviciu. Ori diavolul, vrând să mai câștige autoritate și atestare din partea lui Hristos, vezi, noi am spus, deci crede-ne și pe noi. Îți dai seama. Noi avem o autoritate și noi cunoaștem lucruri, să ne crezi în tot ce vom spune. Înțelegi? Și după ce a făcut această afirmație, putea veni și cu alte afirmații mincinoase, și pentru că el a afirmat pe Hristos, eu îl cred în totalitate. Ori Hristos n-a vrut să aibă și n-a avut niciun fel de unitate, de comunitate cu diavolul. Ăsta e primul aspect al discreditării diavolului și nu al acreditării lui prin recunoașterea ziselor lui. Al doilea, odată am vorbit despre butaforie. Ce este o butaforie?
E suma decorurilor, spre exemplu, pe care le folosește un teatru în cadrul reprezentațiilor sale.
De exemplu, dacă vorbesc despre pirați și...
Da, trebuie să aibă o corabie acolo, dintr-un polistiren, cu niște pânze, cu o vopsea albastră, cu o mare care se mișcă...
Cu un steag, cu cap de mort, negru. Deci, butaforie. Pe plaja mării erau butaforii de vânătoare de lei. Și era un tartarin care, știu, avea 3 lei cu labele în sus, cu burta la soare, uciși de el. Numai că butaforile acestea ofereau șansa ca să fii tu personajul principal. Și chipul respectivului vânător era decupat, era doar o gaură. Tu te suai pe 3 trepte, îți vâreai gâtul acolo și, țac, puteai să arăți, băi, am fost și în Tanzania și am împușcat 3 lei. Dacă butaforia e bine făcută, oamenii își fac cruci. Uite, bă, ce mare om. Modelul Hristos pe care îl aveau oamenii în minte la data aceea când Mântuitorul era printre oameni, era străin de modelul hristic al lui. Și declarațiile, el e Hristosul, dacă Mântuitorul ar fi acceptat acea butaforie, îi conducea automat pe oameni la groapă, la șanț, nu la revelația lui. Hristos vrea să se descopere nu în butaforia diavolului, ci vrea să se descopere în realitatea spirituală, nu politică, nu insurgentă, nu reacționară, ci spirituală.
Vrea ca oamenii să-L descopere pe El, ceea ce cum este, era, cum era în realitate, nu declarativ.
Și un alt fel de Hristos, nu montat pe toboganul modelului rabinic sau fariseic. Deci, iată două motive prin care Hristos n-a acceptat niciodată nici colaborarea, nici vechiul model al lui Hristos. Eu aș mai vrea ceva de spus aici. Poate că, adică nu vreau eu să conduc discuția, dar am două lucruri. Un lucru care se referă la soacra lui Petru, despre care deja am vorbit, dar mi-a venit acum în minte și ar fi păcat să plec. În Evanghelia după Marcu, Mântuitorul apare ca acționând doar ridicând-o de mână, în Luca ca vorbind bolii. Și întrebarea mea este... Noi știm că boala are o etiologie bacteriană, nu? Microbiană sau virus sală. Cum vorbește el bacteriilor? Cum vorbește bolii? Sau suntem în credința aceea superstițioasă că boala e michiduță și că trebuie să fac descândece abracadabra și se vindecă omul? Că vorbesc diavolul și îl dau afară, îl scot, îl exorcizez. Aici este o chestiune care n-am clarificat-o și ar trebui să o punctăm. Iar a doua pe care aș sugera este conflictul dintre două calificative. În versetul 32 din Marcu 1 spune: au adus la el pe toți bolnavi și îndrăciții și în 34 i-a vindecat pe mulți. Toți sau mulți? Toți sau mulți?
Depinde la ce se referă în versetul 32, toți.
Da.
Dacă sunt toți bolnavi și îndrăciți, ai plecat pe mulți. Limba română poate fi diferită. Poate
dar mai este același, un lucru.
Aceeași fraziologie să...
Acei toți erau mulți. Toți din sat erau vreo 300, adică mulți. Bun, am înțeles, e foarte logică această explicație. Mai este și cel puțin încă una, sau, adică cel puțin două explicații.
Începem atunci cu a doua variantă. De ce
da,
mulți?
Suntem acum cantonați în dezbaterea asta.
Am făcut data trecută apel la un caz, acea din Nazaret, în care Iisus vine, predică în sinagogă și după aceea spune că cei din satul său îl resping și n-a făcut multe minuni din pricina necredinței lor. Dacă aplicăm aceeași principiu logic la situația de față din Capernaum, am putea spune că diferența între toți și mulți e dată de faptul că oamenii veneau cu așteptări diferite. Și acea așteptare poate purta uneori numele de credință. Credința cu care vin la Dumnezeu poate fi de diferite facturi, de diferite, aș spune, niveluri, ci mecanismul din spate să fie diferit. Pot aștepta să primesc ceva, sau pot aștepta să-L găsesc pe Dumnezeu, un exemplu. Adică pot merge la Dumnezeu ca la aprozar, am nevoie de roșii și atunci mă rog pentru roșii și le primesc sau nu le primesc, depinde dacă găsesc marfă acolo, și dacă nu le primesc mă duc la alt aprozar, sau pot veni la Dumnezeu pentru că am nevoie de El și toate lucrurile astea sunt cumva pe deasupra, cum spune Biblia la un moment dat. Și atunci, diferența între mulți și toți se ține de fapt de credință. Mecanismul credinței.
E foarte bun răspunsul. Mai este un al doilea la care m-am gândit. Noi așteptăm ca Dumnezeu să facă minuni vindecându-ne. Și unele intervenții trebuie să fie miraculoase, că de cancer sau leucemie nu poate scăpa omul decât prin... Au fost cazuri, dar unele grave la care medicii ridică mâna și zic nu mai putem nimic, e nevoie de intervenție. Sunt boli la care Mântuitorul ar fi putut spune du-te acasă și bea multă apă. Și nu l-a vindecat, dar el urma să meargă să facă. Sau lasă-te de cutare și vei fi tămăduit. Și nu s-a tămăduit atunci, ci urma să se tămăduiască ulterior. Este ceva care ne ajută și pe noi să facem distinția între responsabilitatea omului față de sănătatea lui și spațiul legitim pentru intervențiile miraculoase ale lui Dumnezeu. Mi se pare că și aici este ceva de pus la punct. Citeam nepoțelei mele o carte tipărită prin anii 30, numită Boana. Ai auzit de ea?
Am auzit de respectiva relatare a omului spre omul alb.
Da. Este istoria unui medic, Marcus îl cheamă, care merge cu familia în Africa, nu spune în ce stat, că nu era nevoie pentru oamenii de atunci să știe exact cum astăzi știm granițele unde e Burkina Faso și unde începe Togo sau Benin. Deci nu era nevoie de aceste elemente.
Pe vremea era o Africa franceză, Africa engleză, Africa germană.
Și practic era Africa. Africa. Și omul acesta, de-a lungul întregii cărți, se luptă la început cu extrem de mare dificultate, urmând apoi să fie tot mai mult ajutat de efectele medicinei, cu mentalitatea, să se lupte cu mentalitatea superstițioasă a oamenilor. Vine la el un om care cere să fie ajutat să-i facă piciorul sănătos. Piciorul e gangrenat, îngrozitor, ce nu se poate spune, miroase de la distanță, nu mai poate face nimic, pentru că n-ai venit la timp. Păi trebuiau duhurile, am fost la vrăjitor. Alții care nu vor să vină la medic, nu vor, pentru că vrăjitorul, aici e vorba de spirite, nu de ce, trebuie un spirit, spiritele trebuie date afară, tu dai, ce dai, apă. Deci, mentalități ale superstiției. Și eu cred că în România de azi încă există superstiția aceasta. Eu cred în ceea ce Dumnezeu a descoperit în medicină. Chiar dacă în medicină există și o fâșie, o zonă experimentală în care omul caută să facă după puterile lui bine și nu prea reușește, mai mor oamenii. Eu cred că pe lângă medicină există și nenumărate mijloace tămăduitoare pe care însă și industria farmaceutică le ignoră. Pentru că ele sunt ieftine, simple, sunt la îndemâna tuturor și există și răutatea omului care vrea să întunece mintea bolnavului, să cumpere doar de la el ceea ce vindecă sau parțial vindecă, în timp ce există suficiente mijloace în medicina naturistă. Eu cunosc personal cazuri, deci nu spun glume, nu spun din auzite, spun lucruri trăite de mine și de ai mei, în care medicina naturistă, acolo unde e cazul, subliniez, nici de cum nu vreau să...
Nu e absolutizată.
Nu, sigur că da. Ea lucrează mai încet și lucrează profilactic și lucrează chiar și terapeutic, dar în timp îndelungat, până la anumite limite. Infecții vindecate cu cărbune sau cu, uleiuri esențiale, până la o limită. La un moment dat e nevoie de antibiotic. Nu pentru orice trebuie antibiotic, vezi? Omul care nu vede spectrul verde sau floral, el tratează antibioticul...
Înguturai cu antibiotic.
Da, și corpul devine rezistent la antibiotice sau boala. În fine, eu cred că este nevoie să existe un echilibru văzând și unde e spațiul legitim al lui Dumnezeu. N-am terminat încă un lucru. De ce într-un caz vorbește? Și răspunsul este acesta. Dumnezeu nu vorbește diavolului, dar El este creatorul. El a vorbit și a creat, El a vorbit și deșertul s-a făcut pământ, El a vorbit și pădurea s-a făcut deșert. El a vorbit, deci e puterea creatoare, care nu lucrează cu demonii, ci care ex nihilo aduce la existență realități care nu au fost. Când Mântuitorul apare vorbind bolii, nu e concepția că boala este un duh, ci Hristos apare ca în calitatea de creator. El e cel care poate face un om sănătos printr-un cuvânt.
Liniștește mare.
Liniștește marea, așa.
Vântul.
Scoate demoni.
Înmulțește pâinile după ce binecuvântează.
Ce frumos. Cuvânt. Deci iată, cuvântul lui e creator. Nu era superstiția că boala neapărat e dracu.
Și atunci, din această fereastră pe care ați deschis-o, cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul creatorului, haideți să dăm atunci locul, pe baza acestui demers logic, Bibliei în viața creștinului. Pentru că a fi creștin, de multe ori e înțeles ca fiind practicantul unei sume de ritualuri, de
faceri.
Chiar vorbind într-un mod protestant. Trebuie să merg la biserică, trebuie să mă rog, trebuie să
iau cina,
să cresc copiii frumos, să-mi plătesc impozitele și așa mai departe. Sunt dovezi ale unui creștinism practic sau unui om care e practicant în privința aceasta.
Nu știu,
aceasta.
Practic sau pragmatic, pentru că practic însemnează tăia dragostei. Da.
Care este locul, acum extind puțin sfera asta, locul cuvântului lui Dumnezeu și în contextul prezenței demonizaților acolo, pentru că și ei vorbesc. Suntem în secolul 21 în care avem locuri în care duhurile vorbesc, în care oamenii sunt învățați într-un mod supranatural ce trebuie să facă, cum să-și trăiască viața. Sunt intervenții practice, auditive în viața poate unor credincioși ai bisericilor. Într-o direcție, care e locul cuvântului scris al lui Dumnezeu, locul sănătos, protestant, să spunem, al principiului sola scriptura, așa cum e el în varianta sănătoasă?
Deci,
pentru că noi spunem că Biblia e cuvântul lui Dumnezeu. Iisus vorbește.
Deci, Mântuitorul a vorbit. Aici, în mâna mea, e Biblia, e cartea. E cuvântul lui Dumnezeu? Cuvântul lui are aceeași autoritate față de mine sau pentru mine, în a-mi cere ascultare și subordonare față de principiile ei?
Comparativ cu cuvintele spuse de Iisus aflat în carne și oase pe pământ?
De exemplu, ferice de cei...
Dacă eu cred că acestea sunt cuvintele autentice ale lui Iisus, atunci și această variantă scrisă, pentru că Iisus e la 2000 de ani distanță de pe pământ.
Cu atât mai mult cu cât Mântuitorul își arogă metafora. La început era cuvântul și cuvântul s-a făcut trup, adică Iisus era cuvântul. Iar dacă extindem această identitate a Mântuitorului ca fiind cuvântul lui Dumnezeu, gândește-te că creațiunea s-a făcut prin Hristos, că Dumnezeu a vorbit să fie lumină sau să mișune și așa mai departe, să facem om. Deci, la început, cuvântul acesta îl ascunde pe Hristos în Dumnezeu. Mă înțelegeți? În al doilea rând, cuvântul acesta nu este doar o sumă de principii. Mai vreau să spun ceva. Deci, când Dumnezeu a vorbit la creațiune, era Hristos care era acolo. Când Dumnezeu a rostit poruncile pe Sinai, era Hristos. La început era cuvântul. Când Dumnezeu a vorbit, a rostit toate aceste cuvinte și a zis, acolo era Hristos. Deci poruncile cele 10 nu sunt ale lui Dumnezeu și Hristos are alte porunci, cum cred din păcate chiar și unii protestanți. Noi urmăm poruncile lui Hristos, nu alea din Vechiul Testament. Dar nu, la început nu era cuvântul și Hristos nu e cuvântul, oare? Acum mă întorc la mine. Biblia aceasta este o sinteză, un sumar de principii. Unele pe care le înțeleg explicit, altele le găsesc implicite în acțiunile sau în comportamentul Mântuitorului. Dar eu le înțeleg și trebuie să le aplic la mine. Mai este însă o putere a cuvântului. Cuvântul acesta mi se adresează mie cu aceeași putere cu care s-a adresat Hristos unui demonizat sau unui slăbănoc sau unui lepros. Te curățesc, fii curățat, fii tămăduit. Și eu cred că Dumnezeu are aceeași putere în cuvântul său ca și atunci. Totul depinde de măsura credinței mele în care ofer lui Hristos platformă de vindecare. Eu cunosc cazuri de oameni care au spus, Doamne, vorbește Tu din Scriptură. Și fie ca acolo unde a urmat să citească în ziua aceea, cum Hristos a luat sulul și s-a dat Isaia, tocmai capitolul 61, adică este ieșit din comun. Sau acolo unde, prin credință, au cerut un cuvânt de la Dumnezeu, Dumnezeu le-a răspuns. Cunosc un caz în care cineva, fiind provocat într-o acțiune, a intrat nu era chiar afacere, dar după aceea s-a întrebat, Doamne, am făcut bine sau nu? Vorbește prin cuvânt. Și pentru că atâta era credința și neavând lumină destulă, a zis, Doamne, deschide-mi Tu Scriptura și vorbește-mi Tu. Eu nu sunt adeptul deschiderii cărții ca la vrăjitori.
Da, un gloz în plic de asta.
Da. Însă sunt momente de cer întunecat, de ceață în care nu mai văd și atunci ai nevoie de un cuvânt concret și cuvântul lui Dumnezeu cu care se vorbește ție, dacă crezi. Și a deschis la Daniel sau, mă rog, ne spune, ai făcut rău. Atât de șocant și atât de direct, încât omul a spus, Doamne, îți mulțumesc, m-am desfăcut de legătura aceea și bine a făcut că altfel intra rău de tot într-un necas. Cuvântul lui Dumnezeu are putere, iar cea mai mare, cea mai frumoasă lumină din cuvânt este că se aplică ție, că are aplicație și relevanță pentru mine în contextul actual. Eu multe ori am găsit, mi-a vorbit cuvântul la un moment dat, mă rog, eram în situații diferite și din studiul zilnic, nu din descrierea Bibliei, am găsit atâtea îndemnuri și atâtea porunci la care m-am supus, pentru că e cuvântul lui Dumnezeu care îmi vorbește astăzi mie.
Dacă ar fi să punem cap la cap ultimele două emisiuni în care am văzut pe Iisus vindecând-o pe soacra lui Petru și tămăduind bolnavii din Capernaum seara, aș putea formula o concluzie în felul următor. Chiar dacă Iisus pare departe, prin cuvântul Său este lângă mine.
Amin.
Depinde de credința mea dacă accept lucrul acesta și dacă accept că acel cuvânt al Său se aplică pentru mine, are influența asupra mea transformatoare, îi dau voie să facă lucrul acesta și prin acest cuvânt eu îl recunosc de fapt ca fiind Mesia în forma în care Biblia o descoperă, nu în forma în care, eu știu, alte entități sub forma minunilor sau culturile, sau ochelarii de cal pe care i-am purtat la un moment dat sau îi port încă, mi-l prezintă pe Hristos. Trebuie să ne oprim aici, din păcate, și data viitoare vă invităm ca să studiem momentul în care Iisus se retrage după această clipă de glorie din Capernaum, acolo unde vindecă bolnavii și demonizații din orașul respectiv. Iisus se retrage a doua zi de dimineață, când încă era întuneric, să se roage într-un loc izolat. De ce a fost nevoie de această fugă intempestivă din oraș? De ce a fost nevoie ca ucenicii să-L caute, poate cu disperare, și să-L găsească, întrebându-L apoi, mirați, ce cauți aici în timp ce toți te caută? Vom încerca să vedem data viitoare. Până atunci, o zi liniștită. La revedere!